misteriosul alfabet, noua stângă și școala de la Frankfurt. Cristian Pătrășconiu mi-a lansat la un moment dat o ademenitoare și dificilă invitație. Mi-a propus ca în câteva fraze să comentez, într-o perspectivă de autobiografie intelectuală, principalele mele lucrări. Am acceptat această provocare amicală și am făcut împreună filmarea, din care voi relua aici vari secvențe postate de el pe blogul său. Prima, să-i zicem pastilă, este despre volumul Noua Stângă și Școala de la Frankfurt, o dezvoltare a tezei mele de licență în sociologie, susținută în iunie 1974, la Facultatea Filozofie a Universității din București. Apărută la editura politică în primăvara anului 1976, cartea a fost descrisă de Andrei Marga, pe atunci lector la Universitatea din Cluj, unde preda istoria filozofiei. În recenzie a apărut în Amfiteatru, drept citez, o microsinteză despre Școala de la Frankfurt, am încheiat citatul. E vorba de o constelație intelectuală extrem de influentă în acei ani, îndeosebi prin impactul exercitat asupra noilor mișcări radicale de stânga, diferite de stânga oficială a partidelor de tip leninist, dar și de mișcările instituționalizate ale socialismului democratic. În vara acelui an avea loc Congresul Educației Politice și al Culturii Socialiste. Se accentua noua glaciațiune ideologică. A scrie despre radicalismul de stânga fără a recurge la agresiuni terminologice, fără retroactive procese de intenție, a relua o tradiție brutal întreruptă prin dictatul Cominternului, odată cu condamnarea cărților lui Gheorghe Lukács, Istorie și conștiință de clasă, și Karl Korsch, Marxism și filozofie, în 1923, de către Grigori Zinoviev, președintele Cominternului, era departe de a fi o probă de conformism. Cartea tânărului Lukács o citisem de câteva ori. Era, vorba lui Kostas Axelos, prefațatorul ediției de la Edition de Minuit, apărut în anii 60, Le Livre Maudit du Marxisme, cartea blestemată a marxismului. Făceam parte, fără să știu, din acea comunitate de intelectuali care descoperiseră în textele mesianice ale celui care fusese cândva favoritul lui Max Weber un alfabet misterios, o gramatică accesibilă în fond doar unor inițiați în enigmele posterității lui Hegel și a lui Marx. Peste ani, Horia Badavievici îmi povestea despre propria sa fascinație de tinerețe pentru scrierile gnostic-revoluționare ale tânărului Lukács. În cazul său, drumul spre tânărul Lukács a fost deschis de lecturile din Lucien Goldman. Sociologul literaturii Lucien Goldman fusese coleg de liceu la Botoșani cu mama mea și cu sora ei, Cristina Luca. Volumul din 1976 a fost, de fapt, embrionul tezei mele de doctorat, susținută în 1980 cu titlul Revoluție și rațiune critică, teoria politică a școlii de la Frankfurt și radicalismul de stânga contemporan. Citam acolo din cărțile Hannah Arendt, inclusiv din eseurile ei despre violență. Nu știu să fi fost multe alte cărți în epocă în România în care să-și fi găsit loc aceste trimiteri. Poate doar volumul lui Gheorghe Bretter, filozoful din Cluj, mort atât de timpuriu, intitulat Crez și istorie, apărut la editura Criterion cu prefața lui Tertulian. Am vorbit acum câțiva ani despre acea carte cu totul ieșită din tiparele vremii, cu totul altfel ca atitudine și stil, cu Zoltán Bretter, fiul filozofului, pe atunci directorul Institutului Cultural Maghiar din București. Grație eseului Bretter din acel volum, am aflat despre Ervin Shinko și povestea mirabilei iluzii. Gheorghe Bretter a ajuns la Budapesta, a apucat să se vadă cu ultimul Lukács, să scrie eseuri remarcabile, dar securitatea era pe urmele sale. Neomarxismul îi deranja puternic pe potentații de la București. Teza mea de doctorat urma să apară totuși în colecția Idei Contemporane. Însă lucrul nu s-a mai întâmplat din cauza rămânirii mele în Occident în toamna anului 1981. Fragmente au apărut în revista de filosofie între 1977 și 1981, inclusiv capitole despre tânărul Lukács, despre Karl Korsch, despre Antonio Gramsci și despre dialectica negativității în gândirea școlii de la Frankfurt. Scriam atunci că, citez, negativitatea utopică nu poate împiedica ascensiunea utopiei negative, am încheiat citatul. O formulare criptică, desigur, dar numai puțin sinceră și vai, atât de actuală. Prin utopie negativă înțelegeam firește totalitarismele de orice culoare. Începeam astfel un traiect care avea să mă conducă înspre liberalismul clasic și către ceea ce se numește liberalismul conservator, anticomunist și antifascist. Cum observ că proliferează în online unele citate distorsionate din cartea mea de debut, menite să mă prezinte drept un fel de sacerdot al dogmelor de partid, zâmbesc când înregistrez acest text, mi se pare util să reamintesc că analiza onestă a marxismului occidental nu era nici pe departe un exercițiu teoretic încurajat de ideologii oficiale, ba chiar dimpotrivă. Propagandiștii de partid ce se autodefineau drept filozofi considerau, nu fără motiv, școala de la Frankfurt drept un marxism alternativ, iar acest lucru era a priori suspect. Sigur, scepticismul topic al unui Herbert Marcuse era anticapitalist, dar nu era mai puțin antitotalitar, măcar la nivelul respingerii raționalității instrumentale și a barbariei concentraționale. Adorno și Horkheimer intraseră în conflict deschis cu mișcările neostângiste care glorificau și practicau violența și antiparlamentarismul. Jürgen Habermas scrisese despre, citez, fascismul de stânga. Cu timpul aveam să mă despart de neomarxism pe urmele lui Leșe Coacovski, de la care am învățat cum să mă feresc de cântecele de sirenă ale diverselor utopii. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.